Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Μαρίνος Μουσούτας στο τηλέφωνο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μου.
Λοιπόν, ελάτε, γιατί προχωρούν οι συζητήσεις για τη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση. Έτσι και χθες διευκρινίστηκαν και κάποια πράγματα μετά τη συνάντηση που είχαν οι συντεχνίες μαζί σας και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό. Παραμένουν όμως οι διαφωνίες. Εσείς επιμένετε, αυτό μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, να δούμε τις συντάξεις και τις αναπροσαρμογές στο ύψος των συντάξεων, των κοινωνικών ασφαλίσεων, για αυτές τις συντάξεις μιλάμε, και τους άλλους πυλώνες να τους μεταρρυθμίσουμε στη συνέχεια. Αυτή είναι η λογική με την οποία βαδίζετε. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί?
Να σας εξηγήσω. Καταρχήν, το θέμα εδώ, αυτό συζητείται εδώ περίπου 1,5 χρόνο.
Τι έχουμε στην επικοινωνία μας? Πρόβλημα. Εμείς δεν ακούμε τον Υπουργό. Εντάξει.
Λεπτό, διότι είμαστε σε υπόγειο, γίνεται.
Α, ναι, ελάτε.
Σε ένα ελάτε. Λεπτό θα να
ναι. Λοιπόν, σε ένα λεπτό θα βγει από το υπόγειο ο κύριος Μουσούτας για να μπορούμε να τον ακούμε, γιατί διακόπτεται η σύνδεση. Υπήρχε και ένα σενάριο για τον τρόπο που θα γίνει η ανακατανομή στις συντάξεις, γιατί ο στόχος είναι να αυξηθούν και σημαντικά μάλιστα οι χαμηλές συντάξεις. Από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Ένα από τα σενάρια έλεγε ότι θα τα εξοικονομήσουν τα χρήματα μειώνοντας συντάξεις από ένα ποσό και πάνω. Μιλούσαν για ένα ποσό των 1.500-1.700 ευρώ. Με μία μείωση λοιπόν σε όλες τις συντάξεις των κοινωνικών ασφαλίσεων θα εξοικονομούσαν αυτό το ποσό. Υπήρξε μεγάλη αντίδραση και χθες ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτό το σενάριο έχει φύγει από το τραπέζι. Θα βρεθεί άλλος τρόπος, γι' αυτό θέλουμε να μας πει ποια είναι τα άλλα σενάρια που είναι στο τραπέζι. Για να δούμε τώρα ο κύριος Μουσούτας, γιατί κοντεύει να περάσει το ένα λεπτό. Ήταν σε υπόγειο χώρο και είχαμε διακοπή για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την συνομιλία. Θέλουμε να μας εξηγήσει και γιατί δεν προχωρούν όλα μαζί και οι άλλοι πυλώνες, δηλαδή και τα ταμεία προνοίας και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και υπάρχει και ένα θέμα που έχει τεθεί από ειδικούς, ότι αυτό από το οποίο έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει είναι η σύσταση μιας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής και για τα συνταξιοδοτικά και για τα ταμεία προνοίας και για τα ασφαλιστικά. Θα μας πει ο κύριος Υπουργός αν υπάρχει σχεδιασμός για μια τέτοια αρχή ή τι περιλαμβάνει η κυβερνητική πρόταση. Τώρα μας ακούτε, κύριε Υπουργέ?
Βεβαίως. Και απολογούμε, ήταν μέσα στο υπόγειο του Υπουργείου.
Προλάβαμε εμείς να δώσουμε το πλαίσιο και τι είναι η υποσυζήτηση. Ελάτε.
Ξανά καλημέρα σας. Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση έχει ξεκινήσει περίπου εδώ και ένα χρόνο και κάτι με τους κοινωνικούς εταίρους. Έχει ενταθεί όσο προχωρεί ο χρόνος. Από την ημέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, έχω καθορίσει ένα συνεχές χρονοδιάγραμμα συναντήσεων με όλους στα πλαίσια πάντα του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για συζήτηση αυτού του θέματος. Είχαμε πει ότι όπως βλέπουμε εμείς τα πράγματα θα πρέπει, μπορεί να προχωρήσει άμεσα εφόσον υπάρξουν οι συγκλήσεις που απαιτούνται ο πρώτος πυλώνας, που ο πρώτος πυλώνας αφορά τις συντάξεις και ιδιαίτερα τις χαμηλές συντάξεις. Θα υπάρξει μια σημαντική βελτίωση των συντάξεων, των υφιστάμενων συντάξεων, καθώς και άλλοι παράμετροι οι οποίοι θα μικρύνουν τις στρεβλώσεις που υπάρχουν, θα ληφθούν υπόψη τα θέματα που του σήμερα και του μέλλοντος, ενώ η προηγούμενη μεταρρύθμιση γίνει πριν 45 τόσα χρόνια, όταν αντιλαμβάνεστε οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Και θέσαμε τον προβληματισμό στους εταίρους μας ότι ο δεύτερος πυλώνας που αφορά τα ταμεία προνοίας, επειδή τόσο τεχνικά όσο και ανθρώπινα κατ' εμάς είναι αδύνατο να γίνει αυτό που αναφέρατε προηγουμένως και αυτό με υποδείξεις και των Ευρωπαϊκών Αρχών ότι η υλοποίηση της, της δημιουργίας ανεξάρτητης αρχής και της εποπτείας, η οποία είναι must, είναι ευρωπαϊκή οδηγία και πρέπει να εφαρμοστεί εφόσον γίνει η μεταρρύθμιση, θέλει μια περίοδο 2 με 4 χρόνια για να μπορέσεις να την υλοποιήσεις. Άρα ξεκινώ από το σημείο της υλοποίησης, ότι και αυτό θα, θεωρώ ότι θα το, το αντιλαμβάνονται οι εταίροι μας, ότι η υλοποίηση μιας δεύτερης φάσης δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν από 2 με 4 χρόνια από σήμερα. Άρα, εμείς λέμε ξεκινά η υλοποίηση της πρώτης φάσης τώρα, ενώ με την κατάθεση του νομοσχεδίου το καλοκαίρι τον Ιούνιο στη Βουλή, και αν και εφόσον η Βουλή μέσα στο επόμενο εξάμηνο του 26 καταφέρει να ψηφίσει το νομοθέτημα, που θεωρώ ότι θα μπορέσει, τότε η υλοποίηση της πρώτης φάσης μπορεί να ξεκινήσει την 1η-1η του 27. Αυτό που λένε και έχουν δίκαιο και οι εταίροι είναι ότι, ωραία, δώστε μας, και αυτό είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε, αυτό θα τα εξηγήσουμε και στην επόμενη συνεδρία ξανά, να δώσουμε ένα περίγραμμα το πώς βλέπουμε το δεύτερο πυλώνα, πώς να λειτουργεί ο δεύτερος πυλώνας.
Τα ταμεία προνοίας.
Ναι, τα ταμεία προνοίας, πώς θα λειτουργεί, τις γενικές γραμμές για να ξεκινήσει η συζήτηση, και ένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή να μην είναι ένας διάλογος που θα πάει επάπειρος. Θα πρέπει να βάλουμε κάποια χρονοδιάγραμματα, ό,τι φέρει χάρη στη συζήτηση, σε ένα χρόνο από σήμερα, τυχαίο αναφέρω το χρόνο, θα μπορούμε να έχουμε καταλήξει και αυτό το αποτέλεσμα να ξεκινήσει πλέον η διαδικασία εφαρμογής του, που είπα παίρνει 2 με 4 χρόνια. Αυτή κατά εμάς είναι υπό τις περιστάσεις η ιδανική περίπτωση.
Καλά, οπότε, επειδή είπατε ότι το θέμα της ανεξάρτητης υποπτικής αρχής είναι και οδηγία, είναι και ευρωπαϊκή. Αυτό θα συζητηθεί στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης.
Όχι, η συζήτηση το πώς το πώς θα γίνει είναι αυτό που είπαμε, ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Αλλά η εφαρμογή, δηλαδή η νομοθεσία, οι αλλαγές των νομοθεσιών...
Υπήρχε νομοσχέδιο στην κυβέρνηση, της κυβέρνησης, στη Βουλή, το οποίο αποσύρθηκε. Γιατί αποσύρθηκε, από την ίν κυβέρνηση αποσύρθηκε.
Αποσύρθηκε μέσα στα πλαίσια της απόσυρσης των νομοθετημάτων που γίνονται με την αλλαγή διακυβέρνησης. Τότε, τον καιρό που ήταν μέσα και δεν συζητείται στη Βουλή, υπήρχαν αντιδράσεις από πολλούς. Οπότε, ακόμα και αυτό το νομοθέτημα θα μπορούμε να το δούμε, αλλά αντιλαμβάνεστε, εφόσον υπήρχαν αντιδράσεις για αυτό προηγουμένως, θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση εξ υπαρχής. Και αυτό θα κάνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα να υιοθετήσουμε κάτι που υπήρχε, να το δούμε, να το αλλάξουμε αν χρειάζεται, ή το αλλάξουμε και τα φώτα αν χρειάζεται για να προχωρήσει. Όμως αυτό που θέλουμε να αντιληφθούν οι εταίροι με τους οποίους έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, οι διαφορές πάντα θα υπάρχουν, αλλά η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή μέχρι στιγμής, είναι να πείσουμε ότι κύριοι, για αυτούς τους λόγους που ανάφερα έτσι ακροθυγώς προηγουμένως, δεν μπορούν να εφαρμοστούν και τα δύο ταυτόχρονα. Να συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και το δύο, ναι, να εμβαθύνουμε στο πρώτο για να ολοκληρωθεί και
επειδή
να
επήγει να γίνει μια ανακατανομή στις συντάξεις.
Θεωρώ ότι είναι το πιο...
Με αύξηση στις χαμηλές.
Επίσης, για να ενημερωθεί και οι τηλεθεατές μας, μέσα στην πρώτον πυλώνα, στη μεταρρύθμιση που προωθείται, θα υπάρχει και η διαφοροποίηση της αναλογιστικής μείωσης του 12% μέσα στις νέες επιλογές που υπάρχουν, αναλόγως ποια θα καταλήξει να είναι στο τέλος, θα υπάρχει μια διαφοροποίηση, μείωση του 12%. Σε άλλους θα είναι μεγαλύτερη, σε άλλους θα είναι μικρότερη.
Από τι θα εξαρτάται?
Εξαρτάται από τα κριτήρια που θα υιοθετηθούν στη συζήτηση που έχουμε με τους εταίρους. Δηλαδή, χάρη στη συζήτηση το λέω. Εάν είναι τα χρόνια εισφορών, είναι ένα. Αν είναι οι μονάδες των εισφορών, είναι δύο. Αν είναι συνδυασμός, θα είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε αυτό θα διαφανεί. Αυτό που μπορούμε να πούμε στον κόσμο, σίγουρα, είναι ότι ναι, θα υπάρξει σεβαστή βελτίωση των συντάξεων, αρχίζοντας από τις πιο χαμηλές συντάξεις. Ναι, θα υπάρξει μείωση της μείωσης του 12%. Δεν μιλώ όμως για τη λεγόμενη κατάργηση. Μιλούμε για μείωση, η οποία Θα αγγίξει τον καθένα μας.
Επειδή έχετε και άλλη υποχρέωση, πείτε μας τώρα τι σενάρια είχαν τεθεί, πού θα βρεθούν τα χρήματα για να αυξηθούν και μάλιστα σημαντικά οι χαμηλές συντάξεις και τι θεωρούμε χαμηλές συντάξεις μέχρι ποιο ποσό και εφόσον έχει φύγει από το τραπέζι το σενάριο της μείωσης συντάξεων προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα, έτσι, τι άλλοι τρόποι υπάρχουν.
Αυτό που είπατε και ακούστηκε, αλλά θεωρώ ότι ίσως με κάποια υπερβολική δόση για την μείωση κάποιων συντάξεων, ναι, είναι και είναι ένα από τα σενάρια που μας έχει δώσει ο αναλογιστής. Δεν προκρίνεται και προφανώς δεν προκρίνεται, οπότε θα προχωρήσουμε και ζητήσαμε να γίνουν μια διαφοροποίηση των κριτηρίων για να δούμε πού μας παίρνει.
Πού θα βρεθούν τα χρήματα.
Αυτό προσπαθώ να πω. Οι πρόσθετες εισφορές θα υπάρξουν πρώτον. Όλος ο πληθυσμός της Κύπρου από την ηλικία των 16 ετών θα είναι αυτόματα εγγεγραμμένος στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων. Όπως λέμε αυτόματα εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, θα είναι αυτόματα εγγεγραμμένος στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων. Άρα κάποιος ο οποίος θα πάει για εργασία πιο εύκολα θα βρίσκεται ότι θα πρέπει να βάζει κοινωνική ασφάλιση. Δεύτερο, υπάρχουν βήματα του πληθυσμού τα οποία σήμερα δεν είναι υπόχρεα να βάζουν κοινωνικές ασφαλίσεις για κάποιες πράξεις τους. Παράδειγμα να αναφέρω, οι εισοδηματίες. Ένας ο οποίος δεν κάνει κάποιο επάγγελμα, όμως έχει εισόδημα από χάρη συζήτησης από ενοίκια. Και αυτό πλέον η μερίδα του πληθυσμού θα είναι υποχρεωμένη με βάση τα κριτήρια που θα υπάρξουν να βάζει κοινωνικές ασφαλίσεις. Άρα, τρίτον τρόπος είναι η περαιτέρω ελέγχη για πάταξη της αδήλωτης ή της υποδηλωμένης εργασίας. Αυτά τα τρία θα βοηθήσουν στην αύξηση των εσόδων στα ταμεία των κοινωνικών ασφαλίσεων για να μπορεί να είναι πιο γενναιόδωρα στην παροχή των διαφόρων παροχών. Επίσης, θα υπάρξει μέσα στον πρώτο πυλώνα αυτό που εξετάζουμε είναι ο τρόπος διαχείρισης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και αυτά τα τρία περιλαμβάνονται μέσα στον πρώτο πυλώνα, το οποίο θα περιέχονται στα νομοθετήματα που θέλουμε να καταθέσουμε τον Ιούνιο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Ναι. Επομένως, θα αυξηθούν τα έσοδα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ναι, δεν θα υπάρξει, το ερώτημα είναι, δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση του ύψους των εισφορών που καταβάλλονται στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Νέες κατηγορίες.
Και, ναι, θα υπάρξει νέα κατηγορία και ναι. Περισσότερος έλεγχος και στην πορεία θα διαφανεί και σε κάποια σημεία που μπορεί να είχαμε κενά στην νομοθεσία. Κλείνοντας αυτά τα κενά θα μας βοηθήσει να είναι το Ταμείο όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά τα έσοδα, δηλαδή αυτός που εργάζεται πληρώνει αυτά που πρέπει και δεν έχει κάποιο που διαφεύγει ή δεν είναι υπόχρεος να πληρώσει. Ναι. Οπότε,
την επενδυτική πολιτική πώς θα την κάνει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων χωρίς ανεξάρτητη αρχή.
Το Ταμείο θα πρέπει να εξαρτητοποιηθεί και ακριβώς εδώ είναι που συζητούμε με το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών, για να δούμε πώς προχωρούμε, ποια θα είναι η επενδυτική πολιτική, διότι μην ξεχνάτε ότι μέσα σε αυτά που παρέχονται από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ένα μέρος προέρχεται από τα κρατικά ταμεία, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα αυτός ο συνδυασμός κράτους και Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ από τα ταμεία τους, θέλουμε να δούμε πώς θα τον συνεχίσει να υπάρχει. Δεύτερον, θέλουμε ο πολίτης να παίρνει ένα εμβασμό, όχι δύο ή τρία διαφορετικά, και να περιμένει είτε από τη μια υπηρεσία, θα παίρνει ένα συνολικό έμβασμα και η κατανομή θα γίνεται εσωτερικά από τα αρμόδια Υπουργεία, το Εργασίας και το Οικονομικών, με τη φτιάξη που προσπαθούμε να συναρμολογηθούμε. Ναι.
Και μιλάμε πάντα για τις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Μιλούμε
έτσι,
πάντα για
γιατί υπάρχει μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού που είναι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, είτε στο σκληρό πυρήνα, είτε στους ημικρατικούς οργανισμούς, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν και δεύτερη σύνταξη. Αυτές
είναι
δεν
είναι επαγγελματική
σύνταξη. Ναι, επαγγελματική σύνταξη.
Ναι, όχι, μιλούμε για τις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τις άλλες δεν τις αγγίζουμε.
Οι άλλες δεν είναι.
Δεν μας αφορούν.
Όχι. Ούτε είναι από το Ταμείο.
Δεν είναι από το Ταμείο, το ξέρω, αλλά 3.000 και 4.000 μπαίνουν στις τσέπες κάποιων μιας μερίδας και κάποιοι άλλοι τη βγάζουν με 500-700 ευρώ.
Έχετε απόλυτο δίκιο και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο προσπαθούμε. Όχι, είναι και πιο λίγα που υπάρχουν συντάξεις σήμερα. Ξεκινάμε από 480, αν δεν κάνω λάθος. Η προσπάθεια είναι να υπάρξει μια σημαντική αύξηση αυτών των συντάξεων, διότι ναι, είναι συντάξεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στο σημερινό κόστος ζωής.
Τελευταίο, για το κατώτατο. Θα επανέλθει ζήτημα κατώτατου πότε?
Το κατώτατο έχει εκδοθεί το διάταγμα, ναι. Υπήρχαν ενστάσεις από και από τις δύο πλευρές, αλλά κυρίως από τις συντεχνίες. Στη συνάντηση χθες με τον Πρόεδρο έγινε αναφορά ότι πιστεύουν ότι ήταν χαμηλή η αύξηση, σε αντίθεση με τους εργοδότες που πιστεύουν ότι ήταν ψηλή αύξηση. Αυτό που στάθηκαν οι συντεχνίες χθες, και έχουν σε κάποιο βαθμό δίκιο, γι' αυτό είχαμε μέσα στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 23ης του Δεκέμβρη αναφέρει ότι θα εξεταστεί το θέμα της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού. Ήδη οι τεχνικές επιτροπές έχουν ξεκινήσει, ή αν δεν έχουν ξεκινήσει, ξεκινούν εντός των επόμενων ημερών την εργασία τους για συζήτηση του θέματος. Σκοπός και στόχος είναι η κατάληξη το συντομότερο δυνατό.
Είναι ή δεν είναι δίκαιο αυτό το αίτημα για ωριαία απόδοση?
Είναι δίκαιο, ναι.
Είναι δίκαιο.
Όμως θέλουμε να ακούσουμε όλες τις πλευρές.
Τις ακούσατε τις πλευρές. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης πλέον.
Ναι, ναι, επαναλαμβάνω, με την απόφαση αναφέρει ότι οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν συζήτηση. Αναμένουμε να ξεκινήσει η συζήτηση και να βάλουμε και εμείς τη δική μας θέση, η πινελιά, ούτως ώστε αυτό το θέμα να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.
Λοιπόν,
και αν υπάρξει ανάγκη, ναι, θα μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση σε αυτό το σημείο του διατάγματος.
Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
καλά,
κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.